med nën Teresën.
Dhe gjuste nderuar, po vijojmë fletimin e librit Jeta ime për mes ciklit e emisioneve radiofonike me nën Terezën kushtuar së lumës Gonxhe Bojagjiut. Ju jeni engjëj. Kështu titullohet emisioni yni tretë që na nxit të bëjmë vetes një mori pyetje shtetë rëndësishme për jetën tonë shpirtërore. Si duhet të jetojmë për të ngjarë shenjtorvet? Të nisemi nga rrugët e vështira të emisionit. Të shkojmë e të mbledhim njerëzit e flakur në hendeshjet e Kalkutës, apo të kryjmë veprat e jashtëzakonshme duke ja ndryshuar faqen historisë e njerëzimit, të zbulojmë shtigje të reja në misterit e shkencave, apo të kërkojmë rrymat të reja në ato të arteve, duke mbetur në kujtesin e kohës si bamirës të njerëzimit, por a jemi në gjendje të bëjmë gjëra kaq të mëdha? Atëherë duhet thënë se jemi të përjashtuar nga udha e shejtërisë. Përgjigjen në këtyre pyetjeve na jep vetë nën Tereza, siç tregon në librin e saj Jeta ime.
Rishtaret kundruese të New Yorkut vishën krejt me të bardha. Gjatë misionit që kryen ditë për ditë në përsheshje në përparqe, ku shkojnë dy nga dy e u flasin varfërve për Jezusin, një ditë hasin në një burr të bërë tap. Menduan se ishte një rast i mirë, e than njëra tjetrës: "Ja, këtij mund t'i drejtojmë fjalën e Zotit." Por ai, sa i pas se po afroheshin, u bërtiti me sa zë që kishte: "Largë meje, ikni, unë nuk jam gati." Dy motrat vijuan t'i afroheshin e i than: "Jemi murgesha, prandaj nuk duhet kesh frik nga ne." Ai nguli këmbë: "Jo, jo, ju jeni dy engjuj që keni zbritur nga qieli, Zoti dëshron të më marë për dore, nuk jam ende gati, nuk jam." Po unë besoj se ishte, e dëshmon fakti se disa ditë më pas u kthye tek ne e urfye.
Engjujt e bardhë, kur i shtojnë sarit vijat blu, hynë në njërën nga dy degët e kongregatës sonte motrave bamirse, bëhen aktive ose kundruse. Dy degë, por një kongregate vetëm rregulltare, me mundësin për të kaluar nga njëra tek tjetra dhe anasjelltas. Përsa më përket mua, vijon të me tërheq më shumë jeta kundruse që me kryon mundësin të rrimi Jezusin, e të mos mendoj asgjë tjetër përveç ti. Nuk e përjashtoj mundësin që një ditë të bashkohen me motet kundruse për t'ju kushtuar plotësisht lutjes.
Kur Shën Teresa e Krishtit fëmijë u shpall shenjtë, nuk u lartuar në lterë sepse për të zbuluan gjëra të reja të jashtëzakonshme. Jo. U shpall shenjtë vetëm për një gjë, të cilën pyetje jetë përshkroi kështu: "Bëri punë të zakonshme me dashuri të jashtëzakonshme." Për këtë zotohemi edhe ne, misionarët e bamirësisë, gjatë kushteve. I japim fjalën Krishtit për të bërë gjëra të vogla, por me dashuri të madhe.